Римлілерге жазылған қат. Үшінші бап. Олай болса, яхуди болудың қандайда бір артықмашылығы бар ма? Я болмаса, сүннетленудің пайдасы бар ма? Әлбетте бар. Яхуди болу һәр тәрепліме артықмашылыққа ие. Өйткені ең алды менен Құдайдың сөздері оларға сеніп тапсырылған. Егер олардың айрымлары Құдайдың сөздеріне садықсыз болып шыққан болса не болыпты? Олардың садықсызлығы Құдайдың садықлығын бекарлай ала ма? Ешқашан. Әмме адамлар өтірікші болса да, Құдай хақ. Себебі мұхаддес жазуда Құдай хаққында былай делінген.
Хақ екеніңді сөздерің мені көрсетесең. Сені айыплағанда жеңіске ерсесең.
Бірақ біздердің нақақлығымыз Құдайдың хақлығын ашып көрсетсе, онда не дейміз? Құдай біздерді ғазеппенен жазаласа, әділсіз болғаны ма? Мен бұларды адамлардың ойы бойынша айтып атырман. Ешқашан! Егер Құдай әділсіз болса, ол дүнияны күкім ете алар ма еді? Дегенменен айрымлар былай деп сұрау қоюым мүмкін. Егер менің нақақлығым Құдайдың хақлығынан артып, оның ұллылануына қызмет етсе, сонда неге мен гүнәкар болып хүкім етілмектемін? Солай етіп, жақсылық шықсын деп, жамандық істей берейік, дейік пе? Базы адамлар біздерге жала жауып, осындай сөздерді айтты демекте. Бұндай адамлар Құдайдың жазасына лайықлы. Енді не деуге болады? Біз яхудилер басқа мінлетлерден артықпыз ба? Әлбетте яқ. Өйткені, әлі қашан дәлелегенім дей, яхуди де, басқа мінлет адамы да, яғни әр бір адам гүнаның бейлігі астында. Мұхаддес жазуларда айтылғандай.
Еш бір хақ адам жоқ. Бірде бірі жоқ. Саналы еш бірі жоқ. Құдайды ізлейдіғін еш кім жоқ. Әмме жолдан адасқан. Барлығы жарамсыз болған. Жақсылық істеуші еш кім жоқ. Бірде бірі жоқ. Олар сөздеріменен адамларды ашып көрге тығар. Тілдеріменен алдайды. Ерінлерінде жылан зәрі. Ауызлары толы нәлет қарғыс сөздерге. Аяқлары шаққан қан төгуге, олар қадем басқан жерге келер қиралу һәм бәле. Білмес олар тынышлық жолын. Құдайдан қорқу да жоқ кеулерінде.
Мұхаддес низамда айтылғанлардың әммесі, мұхаддес низам астында болғанларға айтылғанын білеміз. Солай етіп, әр бір тіл байланып, түткіл дүния Құдайдың алдында есап береді. Сонлықтан мұхаддес низамды орынлағаны арқалы, ешбір адам Құдайдың алдында ақлана алмайды. Керісінше, мұхаддес низам арқалы адам өзінің гүнәкар екенін біліп алады. Енді болса, Құдайдың адамды ақлайтұғын әділлігі мұхаддес низамға байланыслы болмай-ақ ашық көрсетілді. Тауратта, пайғамбарлардың жазулары да бұл хаққында гуалық береді. Құдайдың әділлігі адамларды олардың Иса Масиққа деген сенімі арқалы ақлайды. Бұны ол сенетұғын әр бір адам үшін істейді. Себебі адамлар арасында еш қандай айырмашылық жоқ. Өйткені әмме гүнә істеген әм Құдайдың салтанатынан айырылған. Бірақ адамлар Құдайдың мейірімі менен Иса Масихтың қаны арқалы ешейін ақланады. Масихқа деген сенім менен оның қаны арқалы гүналары кешірілсін деп, Құдай Масихты адамлар үшін құрбанлыққа бағышлады. Құдай бұл арқалы өз әділлігін көрсетті. Себебі Құдай сабырлылық етіп, бұрыннан бері істелген гүналарды кешірді. Және де, әзіргі уақытта ол әділлігін дәлелдеп, өзінің хақ екенін һәм Исаға сенген һәр бір адамды ақлайтұғынын көрсетті. Енді біздер неменен мақтана аламыз? Еш нәрсеменен. қандай жол менен ақлана аламыз? Мұхаддес нызамды орлау жолы менен бе? Яқ, сенім менен. Өйткені біздер адамның мұхаддес нызамды орлағаны арқалы емес, ал сенім менен ақланатығынын мойынлаймыз. Расында да, Құдай тек яхудилердің құдайы ма? Ол басқа мүлетлердің де құдайы емес бе? Әлбетте, ол басқа мүлетлердің де құдайы. Себебі сүннетлі яхудилерді де, сүннетсіз болған басқа мүлетлерді де, тек сенім менен ақлайтығын құдай жалғыз. Солай етіп, бізлер, адамлар тек сенім менен ақланады, деп, мұхаддес нызамды бекарлаймыз ба? Яқ, керісінше, оны тастиқлаймыз.